Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ως στρουνθίων μονάζων επιδόματος. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούτε του Φέδωνα Καλοτεράκη.
Σαν σπουργητάκι μοναχό κουρνιάζω στη γωνιά μου. Λίγο ψυχός κι προσμονή πλημμύρα στην καρδιά. Κρυώνω και σε χρειάζομαι, Κύριε, κοντά μου. Πουλάκι που του τσάκισαν τα δύο τα φτερά. Και μόνο σαν σε σκέφτομαι φωτίζει η καμαρά μου. Παράθυρο ορθά ανοιχτό του ελαιού σου η καρδιά. Με άρπαξες, με στήλωσες στα πόδια τα δικά μου. Πατέρα, η αγάπη σου απρόσμενη χαρά. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Μια μέρα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, οι δρόμοι της καρδιάς. Οι δρόμοι της καρδιάς είναι οι πιο δύσκολοι, οι δρόμοι της καρδιάς είναι μακρινή, γιατί με αγαπάς. Για πάντα θα ανταμώσουνε οι δρόμοι της καρδιάς, γιατί με αγαπάς.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 52 μέχρι 55. Γιατί καυχέσαι δυνατέ για το κακό? Η καλοσύνη του Θεού υπάρχει όλη μέρα. Κακία μελετά η γλώσσα σου, δολερή σαν μαχαίρι κοφτερό, μάστορας είσαι στην απάτη. Αντί για το καλό, το κακό αγάπησες, αντί για την ευθύτητα, το ψέμα. Όλα τα λόγια της φθοράς τα αγάπησες, τη γλώσσα της απάτης. Για τούτο και θα σε γκρεμίσει για πάντα ο Θεός. Θα σε τραβήξει και έξω θα σε πετάξει από τη σκηνή Του και θα σε ξεριζώσει από τη χώρα της ζωής. Οι δίκαιοι θα τα δουν αυτά και θα τους πιάσει τρόμος. Ύστερα θα γελάσουνε μαζί σου και θα πούν: «Να, ο άνθρωπος που δεν έβαλε για στήριγμά του το Θεό, αλλά έλπισε στον άφθονό του πλούτο. Νιώθει ισχυρός με τις απάτες του. Αλλά εγώ σαν την ελιά που θάλει στον οίκο του Θεού, έλπισας του Θεού το έλεος, αιώνια και παντοτινά. Αιώνια θα σε υμνολογώ, Θεέ, για όλα όσα έκανες. Μπροστά σε εκείνους που σου μένουν πιστοί, θα διακηρύ το πόσο είσαι καλός. Είπε με στην καρδιά του ο ασύνετος, δεν υπάρχει Θεός που να ενεργεί. Φθαρμένα είναι τα έργα τους και ανόσια, κανείς δεν πράττει το αγαθό. Παρατηρεί από τους ουρανούς ο Κύριος τους ανθρώπους, να δει αν υπάρχει συνετός κανείς που το Θεό γυρεύει. Όλοι απομακρύνθηκαν, όλοι μαζί φθαρήκαν. Κανείς δεν πράττει το καλό, έστω κι ένας μονάχος. Δεν έχουνε, ρωτάει ο Θεός, επίγνωση οι δράστες όλοι του κακού. Κατασπαράζουν το λαό μου έτσι όπως τρώνε το ψωμί. Σε μένα δεν προσεύχονται. Θα πέσει μέγας φόβος εκεί που φόβος δεν υπήρχε, γιατί διασκόρπισε ο Θεός τα κόκαλα των πολιορκητών σου, λαέ μου. Τους ντρόπιασε, γιατί ο Θεός τους είχε απορρίψει. Ποιος θα χαρίσει απ' τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Κύριος ξαναφέρει το λαό του στην πρωτινή ευτυχία του, οι απόγονοι του Ιακώβ θα γάλλονται, όλος ο Ισραήλ θα χαίρεται. Θεέ, με τη δική σου ύπαρξη σώσε με και με τη δύναμή σου απόδωσε το δίκιο μου. Θεέ, την προσευχή μου άκουσε, πρόσεξε τα λόγια που σου λέω. Γιατί αλλοεθνείς ξεσηκωθήκαν εναντίον μου και τύρανοι γυρεύουν τη ζωή μου και το Θεό δεν τον υπολογίζουν. Να όμως που ο Θεός είναι βοηθός μου, ο Κύριος είναι τη ζωή μου στήριγμα. Θα στρέψεις τους εχθρούς μου το κακό. Εξόντωσέ τους, Κύριε, γιατί κρατάς το λόγο σου. Αφθόρμητα θυσία θα σου προσφέρω, την ύπαρξή σου, Κύριε, θα υμνώ, γιατί είσαι όλος καλοσύνη. Γιατί με λύτρωσες από τις θλίψεις μου όλες και είδαν τα μάτια μου τι πάθαν οι εχθροί μου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας των ψαλμών, φτάνουμε στον ψαλμό 52, όπου αρχίζει μια σειρά από τέσσερις ψαλμούς, 52-55, που δίνουν, για πολλούς ερμηνευτές, μια προφητική εικόνα που δεν βλέπουμε καθόλου αλλού και είναι μια εικόνα για τον ερχομό ενός ανθρώπου, σατανικού, στις έσχατες μέρες, που ονομάζεται Αντίχριστος. Του ανθρώπου της αμαρτίας, όπως ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, που ήθελε ένας παγκόσμιος δικτάτορας και θα εξουσιάσει τον Ισραήλ στη διάρκεια της Μεγάλης Λήψης. Ο Κύριος αναφέρθηκε σε αυτόν στην ομιλία του στο όρος των Ελαιών. Επίσης, μιλάνε για αυτόν ο προφήτης Δανιήλ και ο Απόστολος Παύλος. Σας θυμίζω ότι η επιγραφή κάθε ψαλμού είναι επίσης θεόπνευστη και αποτελεί μέρος του ψαλμού. Ο συγκεκριμένος τίτλος αυτού του ψαλμού γράφει στον πρώτο ψάλτη «Μασχίλ του Δαβίδ». Την εποχή που ήρθε στο Δαβίδ ο Δοέγ, ο Εδωμίτης, και του κατέδωσε το Δαβίδ ότι κρυβόταν στο σπίτι του Αχιμέλεχ. Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που πρόδωσε το Δαβίδ. Ο Δαβίδ πληγώθηκε και προδόθηκε από πολλούς ανθρώπους που ισχυριζόταν ότι ήταν φίλοι του. Θα δούμε έναν από αυτούς σε αυτό το κομμάτι. Και η κάφιση θα δούμε ότι είναι σημάδι αυτού του προσώπου του εσχατολογικού, του Αντιχρίστου. Γιατί καφιέσαι δυνατέ για το κακό? Η καλοσύνη του Θεού υπάρχει όλη μέρα. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που καφιέται για την αμαρτία του. Όταν ο Δαβίδ αμάρτησε, τήρησε σιωπή, επειδή αισθανόταν βαθιά ένοχος. Όταν ο άνθρωπος του κόσμου αμαρτάνει, του αρέσει να καυχιέται γι' αυτό. Ένα σημάδι του Αντιχρίστου είναι ότι θα καυχηθεί για την αμαρτία του. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο παιδί του Θεού και στο παιδί του διαβόλου. Το παιδί του Θεού μπορεί να αμαρτήσει ακριβώς όπως και ένας άνθρωπος του κόσμου, επειδή και οι δύο έχουν την παλιά την αμαρτωλή φύση. Η διαφορά είναι ότι το παιδί του Θεού, ο χριστιανός, ο πραγματικός, δεν θα καυχηθεί γι' αυτό. Θα κρεμάσει το κεφάλι του από ντροπή, θα μισήσει τον εαυτό του, αλλά ο αμαρτωλός καυχιέται για την αμαρτία του. Και ειδικά ο άνθρωπος αμαρτίας, όπως τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος, θα είναι η επιτομή αυτού του τύπου του ανθρώπου. Και όλοι οι αμαρτωλοί θα τον αγαπούν γι' αυτό ακριβώς. Κακία μελετά η γλώσσα σου. Δολερή, σαμαχαίρι, κοφτερό, μάστορας είσαι στην απάτη. Ο Θεός θα ανεχθεί τον άνθρωπο της αμαρτίας για ένα μικρό χρόνο, για μια μικρή περίοδο. Για 7 χρόνια η γλώσσα του Αντιχρίστου θα επινοεί το κακό. Αντί για το καλό, το κακό αγάπησες, αντί για την ευθύτητα το ψέμα. Θα έχετε ακούσει για μερικούς ανθρώπους που προτιμούν να πούνε ένα ψέμα ακόμα παραπάνω, ακόμα και όταν θα είναι ευκολότερο να πούνε την αλήθεια. Αυτό θα είναι αλήθεια σίγουρα για αυτό το σχατολογικό πρόσωπο τον Αντίχριστο. Όλα τα λόγια της φθοράς τα αγάπησες, τη γλώσσα της απάτης. Ο ψαλμός αυτός μας έδωσε 2 ακόμα ονόματα για τον άνθρωπο της αμαρτίας. Στο πρώτο εδάφιο τον αποκαλεί δυνατό, σε αυτό το εδάφιο τον αποκαλεί ότι θα έχει γλώσσα της απάτης. Δεν μπορείς να πιστέψεις ούτε λέξη από όσα λέει. Αυτό είναι ένα ακόμα τα χαρακτηριστικά του. Για τούτο θα σε γκρεμίσει ο Θεός, θα σε τραβήξει και έξω, θα σε πετάξει από τη σκηνή του και θα σε ξεριζώσει από τη χώρα της ζωής. Όπως είπαμε, αυτός ο Αντίχριστος θα είναι ένας παγκόσμιος δικτάτορας που κανένας δεν θα μπορεί να σταματήσει. Κανένας εκτός από τον Θεό. Όταν ο Κύριος σου Χριστός επιστρέψει στη γη, θα γκρεμίσει τον άνθρωπο της αμαρτίας. Οι δίκαιοι θα τα δουν αυτά και θα τους πιάσει τρόμος. Ύστερα θα γελάσουν μαζί σου και θα πούν. Όταν ο Θεός φέρει τον Αντίχριστο σε κρίση, όταν θα τον γκρεμίσει και οι άνθρωποι της γης που πριν τον φοβούνταν θα γελάσουν μαζί του, ο Αντίχριστος θα γίνει ο περίγελος του σύμπαντος. Να ο άνθρωπος που δεν έβαλε για στήριγμά του το Θεό, αλλά έλπισε στον άφθονό του πλούτο. Νιώθει ισχυρός με τις απάτες του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Μερικές χώρες έχουν φτάσει στο σημείο όπου μόνο ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος να μπορεί να εκλεγεί ως πρωθυπουργός της χώρας. Αξιόλογοι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα ο Αβραάμ Λίνκον, για τον οποίο τόσο πολύ μιλάνε οι πολιτικοί σήμερα, είναι αμφίβολο αν θα κατάφερναν ποτέ να εκλεγούν σήμερα. Ο Αντίχριστος θα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή από την αρχή, επειδή θα είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ πλούσιος. Μέσα σε όλα αυτά, το παιδί του Θεού θα μπορεί να πει «Αλλά εγώ, σαν την ελιά που θαλεί στον οίκο του Θεού, έλπισα στου Θεού το έλεος, αιώνια και παντοτινά. Αιώνια θα συμνολογώ, Θεέ, για όλα όσα έκανες, μπροστά σε εκείνους που σου μένουν πιστοί θα διακηρύει το πόσο είσαι καλός». Ο σύντομος αυτός ψαλμός μας δίνει μια προφητική εικόνα του Αντιχρίστου και του πιστού υπολείπου που θα υποφέρει από το διωγμό του. Αλλά μετά θα λατρέψει και θα δοξάσει το Θεό όταν ο Αντίχριστος θα έχει εκθρονιστεί. Και με αυτά τα σύντομα σχόλια ας προχωρήσουμε τώρα στον ψαλμό 53. Ο ψαλμός αυτός είναι ίδιος με τον ψαλμό 14 όσον αφορά τη μετάφραση, αλλά υπάρχει κάτι ενδιαφέρον σε αυτόν. Αρχίζει ως εξής. «Είπε μες στην καρδιά του ασύνετος, δεν υπάρχει Θεός που να ενεργεί. Θαρμένα είναι τα έργα τους και ανώσια. Κανένας δεν πράττει το αγαθό». Ο ψαλμός αυτός τιτλοφορείται στον πρωτοψάλτη όπως το Μαχαλάθ, Μασχίλ του Δαβίδ. Το Μαχαλάθ έχει να κάνει με αρρώστια και θλίψη και ανταποκρίνεται στη θλιβερή κατάσταση των τελευταίων ημερών όταν θα εξουσιάζει ο Αντίχριστος, όπως είπαμε. Εκείνος φυσικά θα είναι αθεϊστής. Η διαφορά ανάμεσα στον ψαλμό 14 και στον ψαλμό 52, με τον οποίο χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού. Στον ψαλμό 14, το όνομα Γιαχβέ Ιεχωβάς χρησιμοποιείται 4 φορές και το όνομα Ελοχήμ χρησιμοποιείται 3 φορές. Ο Ψαλμός 53 χρησιμοποιεί το όνομα Ελοχήμ 7 φορές. Και αυτό είναι σημαντικό. Ελοχήμ είναι το όνομα του Θεού ως δημιουργού. Και προσέξτε ότι σε ποιο σημείο εμφανίζεται ο αθεϊσμός. Έχει σχέση με τη δημιουργία. Αρνείται τη βίβλο, που είναι η Αποκάλυψη του Θεού, και δεν τη θεωρεί πλέον άξια εμπιστοσύνης και αλάθητη. Τα πρώτα κεφάλαια της Γέννησης στιγματίζονται ως λαϊκή παράδοση και μύθος και η εξελεκτική θεωρία υιοθετείται ως η εξήγηση για την προέλευση όλων των ειδών. Πολλά χρόνια πριν ένας εκπαιδευτικός που ήταν πρόεδρος ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου είπε «Δεν παίρνουμε πια τίποτα δεδομένο, ούτε καν την ύπαρξη του Θεού». Φίλοι μου, αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Θα αρνείτε την ύπαρξη του Πατέρα και του Γιού. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 22, μιλά για το σημάδι του Αντιχρίστου και εκείνος λέει το εξής. Και ποιος άλλος είναι ο ψεύτης, αν όχι εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Αντιχριστός. Αυτός δηλαδή που αρνείται τον Πατέρα και το Γιο. Αν πρόκειται να έρθεις στον Θεό, θα πρέπει να έρθεις με πίστη. Άλλωστε, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό, αφού εκείνος που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει στην ύπαρξή του και ότι ανταμείβει εκείνους που τον αναζητούν. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 16. Κάποτε οι Beatles είχαν πει «Είμαστε πιο δημοφιλείς και από τον Χριστό». Φυσικά αυτό δεν είναι αλήθεια. Τέτοιου είδους δημοτικότητα κρατάει πολύ λίγο. Πάντως, ο αθεϊσμός είναι ένα χαρακτηριστικό του Αντιχρίστου. Τους τελευταίους καιρούς, οι δυνάμεις του αθεϊσμού θα διευθύνουν τα πάντα και θα διευθύνονται από αυτόν. Γι' αυτόν ο Παύλος γράφει «Αυτός που αντιστέκεται και ψώνει το ανάστημά του εναντίον καθενός που αποκαλείται Θεός ή αποτελεί αντικείμενο λατρείας, ώστε να εγκατασταθεί ο ίδιος στο ναό του Θεού σαν Θεός για να αποδείξει πως αυτός είναι ο Θεός». Διαβάζουμε στη Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2 και εδάφιο 4. Ο ψαλμός αυτός τελειώνει με μια έκφραση λαχτάρας εκ μέρους του πιστού υπολείπου, των λίγων δηλαδή πιστών που θα μείνουνε. Ποιος θα χαρίσει απ' τη Σιών τη σωτηρία των Ισραήλ, όταν ο Κύριος ξαναφέρει το λαό του στην πρώτη ευτυχία του, οι απόκονοι του Ιακώβ θα αγάλλονται, όλος ο Ισραήλ θα χαίρεται. Πώς μπορεί οποιοδήποτε που διαβάζει αυτό το εδάφιο να λέει ότι ο Θεός τελείωσε με το έθνος του Ισραήλ? Το να αρνείται κανείς ότι ο Θεός έχει ένα μελλοντικό σκοπό για τον Ισραήλ είναι σαν να αρνείται το αλάθητο και διθεμνευστία των γραφών. Αυτό το εδάφιο σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει. Σιών σημαίνει Σιών, Ιακώβ σημαίνει Ιακώβ, Ισραήλ σημαίνει Ισραήλ και Θεός σημαίνει Θεός. Και ο Θεός θα απαντήσει αυτή την προσευχή, θα ασχοληθεί ξανά με τον Ισραήλ ως έθνος. Ας ρίξουμε όμως και μια σύντομη ματιά στον ψαλμό 54. Ο θαυμάσιος αυτός μικρός ψαλμός είναι σφηνωμένος εδώ και μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε με την ίδια προφητική γωνία. Προσέξτε το ιστορικό πλαίσιο στον πρωτοψάλτη με λαούτα, μασχίλ του Δαβίδ, την εποχή που ήρθαν στο Σαούλ οι Ζεφίτες και του κατέδωσαν ότι ο Δαβίδ κρυβόταν στην περιοχή τους. Από αυτή την εισαγωγή ανακαλύπτουμε πολλά πράγματα. Το μασχίλ σημαίνει ότι είναι ένας ακόμα εδακτικός ψαλμός. Και ένας ψαλμός του Δαβίδ. Οι Ζεφίτες πρόδωσαν τον Δαβίδ. Η προδοσία τους καταγράφεται στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 23. Όταν ο Δαβίδ έμαθε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πει στον Δαβίδ που ήταν, φώναξε. «Θεέ, με τη δική σου ύπαρξη σώσε με και με τη δύναμή σου απόδωσε το δίκιο μου. Θεέ, την προσευχή μου άκουσε, πρόσεξε τα λόγια που σου λέω». Ο Δαβίδ προδόθηκε. Και ασφαλώς, την περίοδο της μεγάλης θλίψης, ο αδελφός θα προδίδει τον αδελφό του. Θα είναι μια εποχή προδοσίας. Όπως εδώ μια ομάδα απίστων ανθρώπων πρόδωσαν τον Δαβίδ, έτσι και στη μεγάλη θλίψη, όπως μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, οι άπιστοι θα προδίδουν τους πιστούς και ο Αντίχριστος θα είναι στην εξουσία και οι άνθρωποι θα υποφέρουν τρομακτικά κάτω από αυτόν τον άνθρωπο της αμαρτίας. Συνεχίζει ο ψαλμός. «Γιατί οι αλλοεθνείς ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και τύρανοι γυρεύουν τη ζωή μου και το Θεό δεν τον υπολογίζουν. Ο Δαβίδ είναι σε βαθιά θλίψη. Έτσι θα είναι και το πιστό υπόλοιπο στη διάρκεια της μεγάλης λήψης. Ο σύντομος αυτός ψαλμός κλείνει με μια έκφραση πεποίθησης στη βοήθεια του Θεού. «Να όμως που ο Θεός είναι βοηθός μου, ο Κύριος είναι τη ζωή μου στήριγμα. Θα στρέψεις τους εχθρούς μου το κακό. Εξόντωσέ τους, Κύριε, γιατί κρατάς το λόγο σου. Αφόρμητα θυσία θα σου προσφέρω. Την ύπαρξή σου, Κύριε, θα υμνώ, γιατί είσαι όλος καλοσύνη». Ξέρουμε από την ιστορική αναφορά ότι ο Θεός ελευθέρωσε τον Δαβίδ από τους προδότες Ζηφίτες. Και το πιστό υπόλοιπο μπορεί να αναπαυτεί στην πεποίθηση ότι ο Θεός επίσης θα τους ελευθερώσει. Ο Θεός σίγουρα κρατά τις υποσχέσεις του. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας μελέτη μελετώντας και τον ψαλμό 55. Ο ψαλμός αυτός είναι για τις σκοτεινές μέρες κάτω από τον Αντίχριστο. Κλείνει, όπως είπαμε, τη μικρή αυτή δέσμη των τεσσάρων προφητικών ψαλμών που απεικονίζουν τις έσχατες μέρες. Προσέξτε ότι αυτός είναι ένας ακόμα μασχίλ, δηλαδή διδακτικός ψαλμός. Ο ψαλμός τιτλοφορείται στον πρωτοψάλτη με λαούτα μασχίλ του Δαβίδ. Δεν μας λέει ποιο ακριβώς είναι το ιστορικό πλαίσιο αυτού του ψαλμού, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια εικασία. Θα θυμάστε ότι ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, ηγήθηκε κάποιες ανταρσίες κάτω του πατέρα του. Ο Δαβίδ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ. Ανακάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι ακολουθούσαν το γιο του και κατάλαβε ότι θα υπήρχαν ταραχές. Για να μην καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, η αγαπημένη του πόλη, έφυγε από αυτήν. Πήγε ξανά και κρύφτηκε στις σπηλιές. Καθώς ο Δαβίδ έφευγε από την πόλη κλαίγοντας, του έφεραν τα νέα ότι ο Αχιτόφελ, μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και στενός φίλος του, είχε πάει με το μέρος του Αβεσσαλόμ, είχε προδώσει το Δαβίδ. Μας λέει στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 15 και δάφια 30-31. Ο Δαβίδ είχε πάρει την ανοφέρεια του όρους των Ελαιών, βάδιζε ξυπόλυτος με σκεπασμένο το κεφάλι και έκλαιγε. Και όλοι όσοι ήταν μαζί του είχαν σκεπασμένο το κεφάλι και ανέβαιναν την ανηφόρα κλαίγοντας. Έφεραν τότε στο Δαβίδ την είδηση ότι ο Αχιτόφελ ήταν ανάμεσα στους συνωμότες με τον Αβεσσαλόμ. Τότε είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε να αφανερωθούν ανόητες οι συμβουλές του Αχιτόφελ». Και αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός, μετέτρεψε τις συμβουλές του Αχιτόφελ σε ανοησίες. Κρατήστε τα αυτά στο μυαλό σας καθώς μελετάμε τα βασικά σημεία αυτού του ψαλμού. Πρόσεξε, Θεέ, την προσευχή μου. Μην αποφύγεις την παράκλησή μου. Άκουμε και αποκρίσου μου. Περιπλανιέται η σκέψη μου στη θλίψη μου. Έγνοιες γεμάτη. Απ' τις κραυγές του εχθρού και απ' του μοχθηρού την καταπίεση. Μου αποδίδουν ανομίες και με κατηγορούν με οργή. Σπαράζει μέσα μου η καρδιά μου. Και ο φόβος του θανάτου έπεσε πάνω μου. Φόβος και τρόμος με κατέχουν και ρίγος με διαπερνά. Ο Δαβίδ ακούγεται σαν το σκούξιμο του τροχού που χρειάζεται λάδωμα. Ο Δαβίδ δεν ήξερε τι θα συνέβαινε, περίμενε ότι θα τον δολοφονούσαν. Ιδιαίτερα επειδή εκείνοι είχαν ζήσει κοντά του και τον είχαν τώρα εγκαταλείψει. «Και σκέφτομαι», συνεχίζει, «ποιος θα μου δώσει φτερά σαν του Περιστεριού. Τότε θα πέταγα να βρω την ησυχία μου. Ναι, θα φεύγα μακριά. Στην έρημο θα κατοικούσα». Στην αρχή συμβούλεψαν τον Δαβίδ να φύγει στο βουνό, αλλά δεν ήθελε τότε. Αλλά τώρα, όταν φαινόταν να έχουν χαθεί, ακόμα και ο Αφιτόφελ, ο έμπιστος σύμβουλός του, τον έχει προδώσει. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Εμένα μου θυμίζει τον Ιούδα Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Ιησού. Πολλοί από εμάς είχαμε την πικρή εμπειρία της προδοσίας. Ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που μας περιτριγυρίζουν, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι, τελικά θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα καταλήξουν να γίνουν σαν τον Αχιτόφελ ή τον Ιούδα Ισκαριώτη και να μας προδώσουν. Όταν κάποιος στον οποίον στήριζες την εμπιστοσύνη σου σε προδίδει, πονάς. Δεν είναι ένας εχθρός που με προσβάλλει. Αυτό θα το υπέφερα. Δεν είναι ένας αντίπαλος που θριαμβεύει εναντίον μου. Μπροστά του θα κρυβόμουν. Αλλά είσαι εσύ, άνθρωπος της σειράς μου, ο έμπιστος και ο φίλος μου, που μεταξύ μας φιλικά μιλούσαμε και αρμονικά βαδίζαμε στον οίκο του Θεού. Ο Δαβίδ μιλάει εδώ, πιστεύω, για τον έμπιστο φίλο του, τον Αχιτόφελ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να προσευχηθούν μαζί μας και για μας, αλλά μόλις τους γυρίζουμε την πλάτη, μας μαχαιρώνουν. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι παντού γύρω μας. Αυτό οδηγεί τον Δαβίδ σε έναν αναθεματισμό που έχουμε για αυτούς τους εχθρούς του στο εδάφιο 15. Στη σύγχρονη κοινωνία συχνά ακούμε τη φοβερή λέξη «να πας στο διάβολο». Είναι κάτι φοβερό να λέει κανείς και ο Δαβίδ σχεδόν το είπε αυτό σχετικά με τον Αχιτόφελ. Σε αντίθεση με αυτόν, ο Κύριος Ιησούς προσευχήθηκε για αυτούς που τον χειρίστηκαν με μίσος και μας συμβούλεψε να κάνουμε το ίδιο. Στη συνέχεια, ο ψαλμός στο εδάφιο 16-17 μας δίνει μια εικόνα της θλίψης και της ανησυχίας του Δαβίδ. «Βράδυ, πρωί και μεσημέρι θρηνώ και αναστενάζω και αυτός ακούει τη φωνή μου». Ένα καλό που μας κάνει ο εχθρός είναι ότι μας αναγκάζει να προσευχόμαστε. Και όταν θρηνούμε και αναστενάζουμε στην προσευχή, εκείνος ακούει τη φωνή μας. Ο Θεός μας κάνει να προσευχόμαστε όσο ποτέ άλλοτε. Στο εδάφιο 21 έχουμε την εικόνα του Αχιτόφελ που υποκρινόμενος ήταν φίλος του, συνομωτούσε εναντίον του. Προσέξτε όμως το εδάφιο 22. «Άσε στον Κύριο τις έγνοιες σου και αυτός θα σε φροντίσει. Δεν θα επιτρέψει στον αγώνα να κλονιστεί ο ευσεβής». Αγαπητέ μου φίλε, παρέδωσε τους εχθρούς σου στον Θεό. Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι, λέει ο λόγος του Θεού, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί διαβάζουμε στο λόγο του Θεού «Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέει ο Κύριος, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19. Παραδώστε αυτούς που σας πρόδωσαν στον Κύριο. Ξέρω από πείρα ότι ο Κύριος κάνει καλύτερη δουλειά στο χειρισμό τέτοιων ανθρώπων από ό,τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Ξέρει ακριβώς πώς να τους χειριστεί. Αφήστε τις έννοιες σας στον Κύριο και εκείνος θα φροντίσει για τα πάντα. Ο ψαλμός κλείνει με ένα τόνο ελπίδας, αλλά σε σένα ελπίζω εγώ. Τι γίνεται με σένα και με μένα σήμερα, πώς θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, μήπως θα περάσουμε τη ζωή μας μισώντας και κριτικάροντας ανθρώπους για αυτά που μας κάνουν, μήπως θα αρχίζουμε να ξεφωνίζουμε όταν μας προδίδουν και μας βλάπτουν, όχι. Ας αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε στον Κύριο. Αυτή είναι η σωστή διέξοδος. Ας πούμε μαζί με τον Δαβίδ, αλλά σε σένα εγώ ελπίζω. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.